Počúvate špeciálne vydanie podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Ondrej Podstupka a bežne sa s Dávidom Tvrdzením každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Keďže tento Klik nevychádza v sobotu, asi si prišli na to, že počúvate špeciálne vydanie podcastu Klik. S špeciálnym hosťom máme v štúdiu Tomáša Miku, špecialistu pre oblasť bezpečnosti mBank na Slovensku a v Česku. Budeme sa rozprávať o trendoch v online bezpečnosti a bezpečnom nakupovaní. Vítajte.
Dobrý deň.
Sú podľa mňa dve také akože veľké okruhy, ktoré ľudí trápia, keď sa rozprávame o online bezpečnosti. Jedna je, že ako mať zabezpečené konto, keď iba sedí a nič sa s ním nedieje, a druhá je, keď máme, ako keď s ním hýbeme, najčastejšie, keď platíme. Začníme pri tom, keď tie peniaze, to, čo sa deje s bankovým kontom 99,99% času, a to je, že sedia tam peniaze a nič sa s nimi nedieje. Ako je zabezpečené to konto vtedy? Ako má byť zabezpečené?
Tak dôležité je, i když tie peníze sedí a vlastne v uvozovkách nic nedělají, tak člověk k ním přistupuje, dívá se, přistupuje k tomu kontu, nějakým způsobem řeší, i když neposílá třeba zrovna platby. Takže důležité určitě je, jakým způsobem k tomu svému kontu vůbec přistupujete. Zlaté pravidlo vždycky přistupovat ze svého vlastního zařízení, a to ať už jde o mobilní aplikaci ve svém vlastním telefonu nebo internetové bankovnictví, ke kterému zase přistupovat rozhodně ze svého vlastního zařízení, ze svého počítače. A s tím samozřejmě souvisí to, že o ten svůj počítač se musíte starat. Rozhodně počítač musíte udržovat aktualizovaný, to znamená udržovat aktuální operační systém a určitě zabezpečit to své zařízení antivirovým programem, případně antimalverovou ochranou, firewallem a podobně. Těch technologických opatření je strašná spousta, ale možná ještě důležitějším opatřením než ty technologické jsou vlastně to, jak člověk sám vlastně vůbec o tom přístupu uvažuje, jak se chová. To je vlastně úplně ten nejdůležitější krok. To znamená, i když se chci jenom podívat do svojí banky na zůstatek třeba na účtě, určitě i nad tím je potřeba přemýšlet. Když například uvidíte na internetu reklamu, reklama mojí banky, tak většinou se člověku vybaví to, že mám účet, mohl bych se podívat, kolik tam mám, kliknu na nějaký odkaz. Tak tohle už je takový první jakoby red flag. Když přistupujete ke svému kontu, určitě by to mělo být přes známý odkaz, klasický odkaz prostě toho internetového bankovnictví vaší banky. Rozhodně neklikat na banery, neklikat na reklamy, pokud možno neklikat na odkazy, který vám přijde SMS-ku z neznámého čísla, v e-mailu od neznámého odesílatele a podobně.
Čiže dvě důležité věci. Jedna je, že si treba uvědomit, že vlastně aj nazeranie do toho účtu je akože potenciálne riziková vec, teda akože je to otvorenie, poutvorenie tých dvier.
Presne tak, presne tak. Pořád je to tak, že vy přistupujete k tomu svému účtu, používáte ty přístupové údaje a pokud vy sám nezadáte adresu do prohlížeče té vaší banky, ale kliknete na nějaký odkaz, ideálně se nepodíváte ještě do toho adresního řádku, kam vlastně vůbec přistupujete, vytvořit stránky, které se tváří jako stránky vaší banky, je otázka několika minut, není to vůbec těžké.
Čiže to pravidlo, ta prvá ochrana je, aby som to robil z bezpečného prostredia, teda môj telefón, môj počítač, ktorý má byť zabezpečený, ideálne chránený heslom, chránený antivírom. A tá druhá je, aby som ja inicializoval tú, povedem, že konverzáciu, alebo s tou bankou, teda, že aby som ja bol, aby ten poput vychádzal odo mňa a nebol naštartovaný niečím iným.
Přesně tak. A ještě při tom přístupu samotném potom, tak určitě si kontrolovat takové ty věci jako adresu v tom adresním řádku, zkontrolovat si, jestli ta komunikace probíhá na zašifrovaném protokolu, to znamená před tu adresu samotnou HTTPS. Dá se zkontrolovat certifikát, který je vlastně vydaný pro ty webové stránky, kde si můžete ověřit, pro koho, pro jakou společnost ten certifikát byl vydaný. To znamená, můžete si ověřit, že to je certifikát té vaší banky.
A potom je to náročné, ako odliším legitimnú komunikáciu, lebo mne banka telefonuje, mne banka niekedy pošle naozaj správu, e-mail a často tam tá banka má ponuku alebo nejaký takýto. Čiže ako by som sa mal k tomuto teda správať? Myslím si, že vyzerá to legitimne, ale opäť, teraz sme si hovorili, že aj inzercia môže vyzerať legitimne, banner môže vyzerať legitimne, stránka môže vyzerať legitimne. Čo mám urobiť, keď vidím komunikáciu od banky? zaujíma ma to a teraz OK, chcem nejak zareagovať. Čo by som mal urobiť?
Ja bych to ešte doplnil, dokonce i telefonát nebo SMS-ka môže vypadať legitimne a môže to byť podvrh. Mm. Pretože v dnešní době ty útočníci už vlastne sú schopní podvrhnúť telefónne číslo, ze ktoré ta komunikácia vychází. To znamená, vy můžete mít uložené telefonní číslo svojí banky, a z toho telefonního čísla vám někdo volá a může to být podvodník.
Čiže mi telefon ukáže, aha, toto je moja banka, zdvihnem to a tam je někdo, kdo se pokouší vlámat do mojeho účtu?
Tam může být někdo, kdo vám řekne, dobrý den, mám pro vás úplně skvělou nabídku, dejte mi vaše přihlašovací údaje, řekněte mi, jak se jmenovala vaše matka za svobodné, řekněte mi rodné číslo a teď vám přijde ověřovací kód do telefonu, tak mi ho nadiktujte. A už nemáte bankovní účet.
Čiže to je potom asi separátna vec, kedy separátny sada povedzme otázok alebo interakcií, že ako sa proti tomuto ochránim? Sú veci, ktoré viem, že nemám nikdy povedať, alebo ktoré sa má legitímny kontakt, akože nikdy nebude odo mňa chcieť?
Tak jsou určitě věci, které by v tom telefonickém kontaktu neměly zaznít, jsou osobní údaje, které jakoby ani nechcete sdělit a takový ten vnitřní hlásek vám říká, ta červená vlajka už tam prostě lítá, jako tohle bych asi neměl říkat. Jakmile získáte sebe menší pochybnost o tom, že ten telefonát je legitimní, a určitě je dobré tu komunikaci ukončit a zase inicializovat ji z vlastní strany. To znamená nějaká nabídka, dobře, já si to rozmyslím, ukončit ten hovor a zavolat zpátky do banky, ověřit si to, skutečně jste mi volali. A nebo v dnešní době mobilních aplikací a některé banky nabízejí možnost ověřit si, že skutečně příchozí telefonát k vám je vlastně legitimní a vychází skutečně z té banky.
Čiže dostanete notifikaci, která pově, že ano, teraz s vámi někdo telefonuje, je to naozaj jasné.
Přesně tak, ano.
A toto je vlastně asi univerzální pravidlo, teda, že ak vidím ponuku, nejbezpečnější je kľudne ju vstrebať, ale nájsť ju opäť kontaktom, ktorý som inicializoval ja.
Tak, presne tak.
Jasné. Je nejaký zásadný rozdiel medzi tým, keď som v rozhraní, povedzme, mobilu a desktopu, teda je niečo, čo je automaticky lepšie, alebo je to stále, je to iba iný druh rizika, sa snažím znížiť.
Tak riziko samozřejmě existuje u obou variant nebo u všech variant, u kterých přistupujete ke svému kontu. Zásadní rozdíl je v tom, že přes to webové rozhraní pořád se bavíme o webových stránkách, které teoreticky je to nějaká stránka vyvěšená na internetu, ke které mají přístup masy lidí a útočníci mají nějaký bod, na který můžou útočit. Mohou se snažit podvrhnout ty stránky, vložit tam nějaký škodlivý kód, který vás přesměruje pryč. Oproti tomu ta mobilní aplikace, kterou máte nainstalovanou na svém telefonu, autorizovaná vůči vlastně té bance, je to koncový bod, ke kterému zas až tak jakoby snadný přístup není. Zase v tomhle případě samozřejmě existují také nějaké zranitelnosti, nějaké nepříjemnosti, se kterými člověk musí počítat a bojovat. A to jsou sice zase podvodné aplikace třetích stran, které vám dokáží do telefonu nainstalovat třeba keylogger a odchytávat vlastně cokoliv píšete do toho telefonu.
Jasně.
Nebo automaticky sbírají data a odesílejí někam pryč. To znamená zase, tam je potřeba udržovat ten svůj telefon taky aktualizovaný, stejně tak jak jsem zmiňoval, vlastně aktualizovaný počítač, ze kterého přistupujete v případě toho internetového bankovnictví, tak i ten telefon udržovat aktualizovaný a instalovat aplikaci určitě jenom z důvěryhodných zdrojů.
Čiže opět stránka banky, kterou jsem navštívil, někdy budeme dotkaz na instalaci aplikace pravděpodobně, či už jsem naletěl?
Pokud vy přistoupíte sám na stránky banky a tam bude odkaz, to bude pravděpodobně relevantně, pravděpodobně to bude reálný, ale zase může se stát, že si rozkliknete podvodnou stránku. Mm-hmm. Tam samozřejmě ten odkaz může být taky, může se tvářit úplně stejně. Mm-hmm. V tu chvíli ale vás to pravděpodobně nenasměruje na oficiální market, nějaký Google Play nebo obchod jiného operačního systému, ale už to bude třeba offline aplikace, takže si stáhnete nějaký soubor, ze kterého si tu aplikaci nainstalujete. To už je asi obrovský red flag, rozhodně nedělat.
V momentě, když mi při instalaci bankové aplikace ten telefon hovorí, že jsi si jistý, tak asi by se mal velmi spozornit.
Stáhnete si soubor.
Už je zle. Čiže, ale obecně platí, že v těch oficiálních obchodoch, buď cez banku, alebo keď si to dohledám, vidím, že ten vydavatel té aplikace je identický s tou bankou, vím to nějak spárovať, tak vtedy by som mal byť v bezpečnom prostredí, ak dodržiavam tu okolitu obálku, ak je dobre zabezpečená.
Tak, ono vlastne ty kontrolní mechanizmy se nabalují, to znamená už jenom tím, že instalujete aplikaci z toho shopu a ne ze standalone souboru, tak už jakoby všechno, co jde na shop, tak už prochází nějakým stupněm jakoby kontroly. To znamená, že už to je první věc, jakože neinstaluju to ze souboru, který jsem si někde stáhl, ale instaluju to z oficiálního shopu. Přesně tak, jak jste zmínil, můžu si tam zkontrolovat vydavatele té aplikace. Jo, takže už tohle vlastně mě dokáže navíc, jakoby tam tohle je ta legitimní aplikace, kterou si mám nainstalovat. Samozřejmě se může stát to, že vy si v tom obchodě najdete aplikaci svojí banky a vejde jich vám tam 5. Tak pak už se samozřejmě potřeba hodně zpozornit a opravdu se podívat na to, kdo tu aplikaci vydal, jestli je legitimní nebo není. A v každém případě zase je možnost obrátit se na tu banku a zjistit si to. Jo, čiže... Doptat se na nějakém call centru, prostě doptat se, jestli toto je skutečně ta aplikace, kterou chci mít ve svém zařízení.
To se mně stalo, ale mně se stalo, že to, myslím si, že bylo také období, keď se ty aplikace iba rozběhaly a ani to filtrování nebylo dobře regionálně urobené, že jsem si hledal aplikaci banky a vyhodilo mi to 6 regionálních, že oni byly legitimné, ale vlastně jako by mi to pokusalo, a tu je Rakuska a tak dále a tak dále. Čiže nie vždy je to podvod, ale jako vždy to se mně zdá, asi jako najdôležitejšie, že vždy sa dá zavolať a spýtať. Proste, že to sa mi zdá ako taký ten úplný tá zlatá mantra toho celého, že ak si je človek, že 1% neistoty, lepšie zavolať a spýtať sa.
Rozhodne.
Vy sa staráte o bezpečnosť, čo znamená, že musíte asi rozmýšľať o tých útočníkoch. Ako o tom rozmýšľajú tí útočníci? Oni sa snažia, ten cieľ je asi dostať sa k peniazom, typujem, alebo k nejakému prístupu, alebo zozbierať dáta. Ako oni uvažujú o tom útoku? Oni sa snažia akoby ísť krok po kroku, alebo chcú vás akože chcú sa vlámať jedenkrát naraz, alebo môže to byť postupné, môže to eskalovať, že oni, inak povedané, ako veľmi vedia byť sofistikovaní.
Dokážu být velmi sofistikovaní. Dokážu být velmi sofistikovaní, samozřejmě záleží na tom, jakoby na jakého útočníka narazíte. A je to, co člověk, to unikát. To znamená, můžete narazit na podvodníka, který vytvoří internetovou stránku, na první pohled bude vidět, že to je podvrch, nebude opatřená certifikátem, bude na ní funkční jeden jediný odkaz, na kterým vlastně po vás bude chtít zadat přihlašovací údaje, ale když kliknete na kontakty nebo na já nevím, pravidla použít cokoliv, tak vlastně ta stránka už třeba nebude fungovat. Takže opravdu od takovýchto jakoby doma na koleni připravených stránek, které na první pohled se dají rozeznat, až právě po typy útoku a podvodu, kdy, tak jak jsem zmínil, vám přijde telefonní hovor z čísla, které můžete znát, můžete mít uložený, ale je tam úplně někdo jiný, snaží se vás přesvědčit o nějaké nabídce a teď ty lidi jsou jako velmi kreativní a dokážu vás přesvědčit o tom, že nejenom, že jsou zaměstnanci banky, ale že vlastně ta nabídka, kterou vám nabízejí, se kterou přicházejí, je tak strašně výhodná, že o ní nikdo nechce mluvit. To znamená, když se na ní zeptáte vy sám v bance, tak vám ji zapřou. Ale samozřejmě je časově, velmi časově omezená. A teď vám volám a teď vám to nabízím. A pokud ten hovor ukončíme, tak ta nabídka už nebude aktuální. To znamená, musíme to spolu dořešit teďka hnedka. A stačí k tomu jenom, když se přihlásíte do toho internetového bankovnictví a teď oni vás třeba nechají přihlásit vás, oni vás nebudou chtít ani třeba ty přihlašovací údaje přímo. Nicméně je z vás jakoby dotazy následnými vytáhnou. To znamená, jsou schopní se vás zeptat jakoby na vaše jakoby ID bankovní, zadáte heslo, teď vám přijde... Samozřejmě, protože v dnešní době už zase ta technická opatření jsou někde jinde, takže máme přístup opatřený s sekundárním faktorem ověřovacím, to znamená, přijde vám nějaká SMS-ka, nebo vám přijde do aplikace potvrzovací kód nebo něco takového. A oni jsou schopní zase to prostě z člověka vytáhnout s tím takovým, že já to tady zadávám do toho systému. To znamená, vy to už nemusíte zadávat do té webové stránky, stačí, když mi to nadiktujete.
A ten člověk vlastně replikuje to, co robíte vy u sebe v počítači a tak dokáže ten ochranný systém přesvědčit, že to vykonáváte vy.
Přesně tak.
Čiže druhá věc, kterou si treba dávat pozor, je nějaký časový tlak. To se mi zdá tiež velmi častý spoločný faktor, kedy je to, že toto musíme urobiť hneď, aby vám nedali čas rozmýšľať, aby vám nedali čas zastaviť, nadýchnuť. Ten je takmer vždy vymyslený. To je akože, že banková ponuka, ktorá existuje iba v jednom hovore, asi naozaj neexistuje.
Přesně tak, je to úplně přesně tak, jak říkáte. A ten tlak, ten je velmi častý u těch útoků, tak opravdu, aby prostě člověka donutili jednat v časovém presu, ve stresu, neměl čas si to rozmyslet, zavěsit, říct si, jo, Ježíš Maria, kdo mi to... a teď je to vlastně úplná blbost, že jo, tohle prostě v životě neudělali. Jo, a to, na tohle právě se tomu člověku snaží nedat ten prostor, aby vůbec se zastavil a zapřemýšlel. Dalším takovýmhle faktorem, kromě toho časového presu, tak velmi často bývá použitý jakoby tlak z pozice nějaké autority. To znamená, ať už je to vaše banka, i ta je jakousi autoritou, a tak jsou podvodníci schopni vám zavolat třeba jménem policie. Mm-hmm. Říct, že dostali zprávu od vaší banky, že na vašem účtě probíhají nějaké prostě... Teď oni to vyšetřují a začnou zase z vás ty informace dát. A úplně v ideálním případě je to kombinace. To znamená, že je to tým lidí. Většinou to nebývá jeden člověk, jeden útočník, ale bývají to nějaké organizovanější skupiny. A kdy jeden vám zavolá jménem banky, druhý vám zavolá jménem policie. A teď ono se to začne krásně propojovat, zapadá to do sebe, ono to začne dávat smysl najednou. Jo, a dokážu toho člověka opravdu tak zblbnout, že prostě jim jste schopný nadiktovat skoro všechno.
Oni si samozřejmě mezi sebou sdělají údaje, čiže to vyzerá, že aha, banka, pán podstupka banka nám povedala, že čiže poznají moje jméno a už to zrazu se to jakoby...
A bude vás kontaktovat pracovník policie, jasné. A za půl hodiny vám skutečně zavolá ten pracovník policie, tak jak nám mi řekli, tak to je jasně.
Čiže to může vyzerať velmi, velmi legitimně.
Přesně tak.
Rozbych to opět vím tak, že zavolám ty banky a spýtam se, že je něco s mojím účtem a tam někdo mi pově.
Tak. Případně i v případě, že vám povolala policie, zase můžete zavolat na tu policii a prostě zjistit, jestli skutečně probíhá nějaké vyšetřování. Když vám zavolá někdo z policie, že probíhá vyšetřování, tak už nějaké číslo jednací.
Ano, jasně.
Na to se dá dotaz, pokud vám ho neřeknou, tak už jako to je divný. Pokud vám to číslo jednací řeknou, tak vy to můžete ukončit, zavolat si sám na tu policii a ověřit si to. Takže jako zase se vracíme k tomu ověřování si, ta možnost tam je, ten prostor tam je. A rozhodně nevyužívat žádný ultravýhodný jednorázový nabídky, které už se nebudou nikdy opakovat.
Čiže to je ta obálka, to jsme se rozprávali o tom, kedy ten účet prevádzkujem, sedím, pozerám se, ale ještě jsem nechtěl platit. Poďme k tomu, keď chcem platiť. Poďme k tomu, keď blíži sa sviatočné obdobie a hľadám si ponuky, našiel som Black Friday a vidím nejaký e-shop. A asi je rozdiel medzi že veľkou firmou, kde mám nejakú mieru dôvery, ale potom je strašne veľa malých e-shopov a niektoré, ktoré môžu byť úplne legitímne a proste ponúkajú nejakú veľmi špecifickú vec. Mne konkrétne čajové obchody. Dobrý obchod s čajom vlastne je, že ak hľadáte trochu lepší čaj, je to pomerne náročné a väčšinou sú to malé špecializované obchodíky, ktoré už sú, majú webshopy. Kým sa dostaneme k tomu, že ako rozoznám, akože podozrivý e-shop, chcel by som sa zastaviť k tej celkovej architektúre toho, že ako je vlastne zabezpečený transfer peňazí medzi bankou, ktorá tie peniaze drží, kartou, ktorá spracovala tú platbu a tým e-shopom. Lebo je veľa obav, ktoré sa mne zdajú legitímne, typu, že ja im dám číslo mojej karty, oni majú teda číslo mojej karty, ktoré, najmä pri kreditkách, ktoré proste, že aha, však majú číslo karty, majú, zadávam tam niekde ten unikátny kódik tej karty, čiže z môjho laického pohľadu sa môže javiť, že oni majú všetko na to, aby tú platbu zopakovali, alebo si vypýtali ju 5 krát, alebo si vypýtali viac peniazy. Ako funguje vlastne to overovanie? A teraz sa rozprávame o legitímne. Všetci hráči v tej linke sú poctiví a chcú vykonať presne to, čo tvrdia. Ako funguje tá architektúra toho, že si nemôžu zobrať viac tých peniazí, ako im poviem?
Tak, teď se bavíme jakoby o té elektronickém transferu, který je opatřený bezpečnostním prvkem, který se nazývá 3D Secure, při způsobu platby kartou, když se budeme bavit tak. Předpokládám, že hlavně o kartě se
myslím si, že tak platí velká většina lidí. To je standardní způsob.
Tak, ono je to standardní způsob a je strašně populární, protože ta platba proběhne hnedka, nemusíte čekat na to zboží, obchod nečeká na to, až mu přijde převod třeba z účtu na účet, takže je to velmi populární způsob platby. Standardně takováhle platba probíhá tak, že vy vlastně zadáváte údaje svojí karty do platební brány. To znamená, nezadáváte ji přímo tomu svému obchodníkovi, ale do platební brány, která vlastně na tu ten obchodník odkazuje. A ta komunikace neprobíhá od vás k tomu obchodníkovi, ale přes tu platební bránu do vaší banky. To znamená, že vy vlastně v té platební bráně údaje svojí karty oznamujete svojí bance, která je ověří a zjistí, že je legitimní. Načež vám přijde ještě sekundární faktor, to znamená zase SMSka, zpráva do aplikace, kterou vy musíte potvrdit, odkliknout, přepsat ten kód, prostě splnit jakoby ten druhý autentifikační faktor a pak ta platba proběhne. To znamená, obchodník v takovémhle procesu který jde skrz tu platební bránu, tak vlastně nedostane informace o vaší kartě a tady do banky a banka provede vlastně tu úhradu na účet toho obchodníka. To znamená, že obchodník se vlastně vůbec k údajům té vaší karty v takovémhle případě nedostane.
Len či tomu správně rozumím. Já povím, že si chcem koupit balík čaju za 50 eur tomu e-shopu, odkliknem, že ano, naozaj si chcem koupit. Ten e-shop vtedy volá platobnú bránu a pýta sa jej, že tuto mám objednávku za 50 eur, prosím potvrď, že na druhej strane existuje niekto, kto má dosť peniazy, aby to urobil a že je to plus minus tento človek. Ako odčie vlastne, že ten obchodník, keď uzatvorím ten proces v platobnej bráne, tomu rozumiem, že to je iná entita, ktorej dávam tie údaje, on potom od tej platobnej brány dostane iba potvrdenie, že áno, viem, že tam je dosť peniazy, banka ich posiela?
Je to tak.
Čiže ja v princípe tomu obchodníkovi neodovzdávam tú informáciu, odovzdávam mu jednorázový žetón na jednu platbu, ktorá je schválená bankou.
A to přesně
je
to, tak, to na ten konkrétní obnos, na tú jednu transakci, ktorú vy ešte tým sekundárnym faktorem vlastne ověříte. To znamená, i v prípade, že zase by se jednalo o nějaký teoretický obchod, který si tu dělá na koleni a nepoužívá oficiální bránu. Od toho bych samozřejmě chtěl odradit rozhodně, pokud někde ta platba neprobíhá přes platební bránu, tak bych se takovému obchodu obloukem vyhnul. A každopádně i v takovém případě, že byste sdělil takhle ty informace, tak v případě, že je tam, a to je na to hodně důraz, pokud ta platební metoda obsahuje ten 3D secure prvek, to dodatečné ověření sekundární, tak i v případě, že ty vaše údaje té platební karty jakoby líknou, tak pořád ta platba je potřeba ověřit tím druhým faktorem. Tohle je ale prvek, který je celkem nebezpečný, protože obsahuje spousta platebních brán, hlavně v zahraničí. U nás ty platební brány tím prvkem 3D Secure zabezpečeny jsou, a nicméně existují platební brány v zahraničí, které ten prvek nevyužívají. A v takovém případě, pokud někdo má údaje z vaší platební karty, tak je může zneužít.
A potom doplňující otázka. Keď mi e-shop, ktorému verím, ktorý mám, je legitímny, alebo aj povedzme, že veľký, ponúka tú možnosť, že chceš si uložiť platobnú kartu, aby si to nemusel vyplňať, on iba dá tie informácie tej platobnej bráne a na budúcky, kto si uchová? Lebo to ponúka asi každý e-shop, že uchovajte si údaje o karte, keď tam máte účet, to je uložené v tom e-shope, alebo mám tomu veriť, alebo skôr radšej nie?
Já bych v takovémhle případě doporučil jednu věc, a to ty platební údaje neukládat.
Okay. To já robím. Já jakože přesně, když vidím zabezpečení a platobnou bránu, že tam zběhne, tak vtedy jsem pokojený, ale údaje o té kreditce ukládám jakože málo
tak kam. U toho je jeden problém. U té platební brány tam je to celkem jakoby jasně dané, jak to probíhá, jak to funguje, co se děje. Ale v případě, že někdo chce, aby se si uložili údaje o svojí platební kartě u nich, jakoby v tom shopu, u nich, vy vlastně nevíte, co se s tím údajem děje. Vy nevíte, v jakém formátu je uložený, vy nevíte, kdo k tomu může mít přístup. Takže za mě z hlediska bezpečnosti určitě neukládat platební údaje do těch portálů. A ještě bych možná upozornil na, nebo doporučil jednu výbornou věc při platbě kartou. A to sice jsou produkty, které se nazývají, že je virtuální karta nebo nabíjecí karta a podobně, což jsou vlastně platební karty, které nejsou napřímo spojeny s vaším platebním účtem.
To je karta, na kterou uložíte konkrétnu sumu, ona existuje u vašej banky alebo u toho vydavatele a keď se narazí na strop tej sumy, tak je prázdna.
Přesně tak, přesně tak. Je to vlastně karta, kterou vy si založíte, není spojená s účtem, takže úplně prázdná, vy si na ní pošlete prostředky a ty prostředky potom při nějakém takovémhle kontaktu při elektronické platbě využijete a použijete.
To je výhodné kvôli tomu, že mám bariéru medzi môjim balíkom peňazí celým v banke a tým, čo vystavujem nejakému, čo dávam smerom von. Hej? To je tá hodnota, ktorú to má.
Přesně tak. Vy si to můžete představit, jako když si vezmete takovouhle nabíjecí kartu a použijete ji v tom e-shopu, je to jako kdybyste šel do kamenného obchodu, věděl, že si chcete koupit jedno mlíko, 10 rohlíků a 20 deka salámu a dáte si do kapsy stovku. Teď doufám, že jsem to nepodhodnotil s dnešními cenami. A když to přirovnám k té kartě, která je spojená s vaším účtem, tak je to jako kdybyste si na tenhle nákup do kapsy strčili 100 000 třeba.
Hej, jasně.
A šli do obchodu nakoupit.
Nemusím ich nosiť do toho ekosystému všetky peniaze, iba toľko, koľko tam naozaj potrebujem.
Presne tak.
sme sa rozprávali o situácii, kedy všetci aktéri v tom kolobehu platenia majú legitímny záujem, všetci chcú vykonať akoby len dobré veci a podporiť ekonomický rast. Ak sa rozprávame teraz o ľuďoch, ktorí by sa pokúšali ten systém napadnúť, ako by to urobili?
Tak takový ten úplne nejpoužívanejší, nejbiežnejší, nejúčinnejší spôsob nabúrání vlastne toho procesu a je tzv. Sociálne inženýrství. To znamená v dnešní době, kdy, tak jak jsme si řekli na začátku, ty zařízení jsou zabezpečený technicky, jsou aktualizovaný, mají v sobě software, který brání tomu napadnutí, nebo ho dokáže odhalit a zastavit a podobně. Ten nejzranitelnější článek je člověk. Mm. To znamená, když budu chtít být útočník a budu chtít někoho připravit o peníze, tak já zaútočím přímo na toho člověka. Teď nemyslím fyzicky, že bych ho někde napadl na ulici, ale zaútočím na něj sociálně. Zaútočím na něj, takže se s ním zkontaktuju. Může to být cíleně, ale může to být naprosto anonymně. Může to být někdo náhodně. Já můžu poslat nějakou fejkovou reklamu a budem sbírat kontakty, kdo se mi ozve. A já pak z toho člověka začnu vytahovat informace. Začnu vytahovat informace o jeho práci, o jeho soukromí. Snažím se vytvořit nějakou tu důvěru. Vytáhnout z ní co nejvíc informací a ono se může zdát, že ty informace ani nejsou důležité, ale střípek ke střípku dokáže udělat strašně moc. A pak už je to o tom. Těch scénářů může být strašná spousta. Můžu se ho pokusit přesvědčit, že jsem ve finanční tísni. Já jsem tvůj kamarád, mám problém, pošli mi peníze tam a tam, já ti to samozřejmě vrátím. Můžu se, když z něj postupně budu dostávat informace, zjistím, jakou používá banku, můžu se začít vydávat za tu jeho banku. Jo, a pak zase už můžu navázat na ten scénář, který už jsem tady předeslal předtím. Můžu, když zjistím, že to je člověk, který má třeba nějaké relativně slušné příjmy a neví co s penězi v uvozovkách, můžu, což je teďka taky velmi, velmi častý scénář, můžu mu nabídnout nějakou investici. Mm. Ideálně do kryptoměny nevysledovatelný. Jo, takže těch možností je strašná spousta. Tohle jsou takové ty úplně nejběžnější. Falešné investice, bankovní půjčky, útok na bankovní účet vlastně váš. Takový, to jsou takové ty nejběžnější scénáře asi.
Je v tomto scénáři aj povedzme falošný e-shop, alebo e-shop, ktorý akoby nie je dosť chránený, že vyrobím e-shop, kde niekto si ide niečo legitímne kúpiť a zozbieram tie údaje tej platby, alebo to je tým, že tá platba je opäť tradične chránená nejakým spôsobom, toto nezapadá do toho štandardného scenára?
Zapadá. Není to až tak časté, ale zapadá. Samozrejme, takovéhle prípady sú taky. A možná ešte trochu častejší než e-shopy, tak v poslední době dost často se ty sú podvody spojovány s různými bazarovými portály.
Čo to znamená? Ako si to mám predstaviť?
Predstavte si to tak, že si na nejakém bazarovém portálu uděláte inzerát, něco prodáváte. Mm-hmm. Něco prodáváte a měl byste za ten svůj produkt, který prodáváte, nebo za to zařízení, dostat nějaké peníze. A ozve se podvodník, který o to má zájem, ale začne vás přesvědčovat, že chce to zboží dopravit třeba nějakou přepravní společností. A protože nejoblíbenější má jednu konkrétní, teď nebudu radši nikomu jmenovat, teď zaběhneme někam, kam úplně nechceme, ale prostě má oblíbený jeden portál a abyste se vy o to nemusel starat, tak já to za vás připravím, já to za vás objednám. A vy už tam jenom zadáte svoje platební údaje a na ty platební údaje, které vy tam zadáte, tak vám přijde ta platba za to zboží. Mm-hmm. Jo, to znamená, oni zase je to o tom, že se vás snaží přesvědčit, že oni tím, že oni objednají tu přepravu, tak vám ušetří náklady za dopravu, za to přepravní, za balní a podobně. Mm-hmm. Teď ono, protože to je jejich oblíbená přepravní společnost, už tu mají připravený, už mají zase nějakou fejkovou webovou stránku, kam vy zadáte nějaký údaje o vaší bance. Po vás budou chtít třeba, což je taky hodně hezký, u některých těch podvodů, kdy oni vám mají zaplatit za nějaký produkt, tak po vás chtějí platební údaje, ale ne k vašemu účtu, jakoby číslo účtu, kam vám to pošlo. Ani oni po vás budou chtít číslo karty.
Jasné.
A spousta lidí, ale jsou lidi, kteří prostě jakoby se nespojí to, že vlastně tam číslo účtu, nic jiného ten člověk nepotřebuje, může nám poslat peníze, je to všechno v pořádku. A my to chce poslat na kartu, no, tak mu dám číslo karty. Teď to je skoro stejné jako číslo účtu. Mm. Není.
Jasné.
Není, no.
Čiže to jsou vlastně druhy útoků, které žijí v legitímnych bazároch. Teda to sú také tie legitímne bazárové stránky. Mm-hmm. Ten bazár nemá ako zistiť, či ten zadávajúci, keďže majú tisíce alebo stovky tisíc klientov, ktorí tam niečo predávajú, tak...
No hlavne ono jde o to, že ten, kdo prodává, to může být člověk, prostě vy tam můžete mít účet 10 let, můžete tam prostě prodávat svoje věci, použití cokoliv nebo výrobky, ale tady jde o toho kupujícího. V tomhle případě je to ten kupující, který si vytvoří nulový účet, teď si ho vytvořil.
Čo pri tých bazároch je úplně legitimní, alebo něco jsme našli v bazáru, zakladám si nový účet.
Přesně tak, aby si ten bazar, jako onlineový bazar, na který máte prostě stovky stránek, se zaří... to je takový krásný katalog, vy si jenom vyberete, co chcete, že jo. Jo, takže to je, jako přijete do restaurace, dostanete takhle servírovaný menu a jenom si vyberete, co chcete.
A voči tomuto je obrana aká odmietnúť tú transakciu, ako by povedať, že nie využijem to, čo je štandard toho bazáru, alebo, lebo človek, ktorý niečo predáva alebo kupoval na bazáre, vie, že ľudia majú veľmi akože rôzne nápady. Väčšina z nich asi nie je akože podvodná, ale sú zvláštne. A teraz sa snažím, že ako si nastaviť vlastne tie pravidlá, aby som sa správal slušne voči úplne legitímnym ľuďom, ktorí tam sú.
Tady takovým dobrým pravidlem je, vy jste prodávající a vy byste si měl stanovit pravidla, za kterých to chcete prodat. To znamená, pokud neakceptuju přepravu, preferuju osobní předání, tak prostě na tom budu trvat. A pokud to chcete, přijďte na adresu, kterou uvádím, nebo se můžeme sejít třeba někde na půl cesty. Ale nebudu to posílat někam prostě nějakou dopravní společnosti, se kterou já nemám nic uzavřeného, navíc jako portál, který se mi tady nějaký načte, jako já nevím, jestli to je legitimní nebo není legitimní, prostě nemusím to zjistit. On samozřejmě se může tvářit velmi sofistikovaně, může se snažit jenom nějakou malou přesmyčkou v adrese cokoliv, jako opravdu vydávat za ten legitimní portál. Lepší je řídit si to sám. To znamená, já prodávám to za mých podmínek a na těch budeme prostě trvat, pokud se vám to nelíbí, tak prostě to nekupujte, tak od toho stopíme, necháme to být a prostě od si to koupí někdo jiný.
Jasné. Čiže v zásadě opět sám si stanovit štandardy a sám inicializovat vlastně tu interakci celou podle podmínek, které já si určím. A tam je asi, jako myslím si, že na Slovensku a v Česku existují dobré taky ty trhové štandardy, že aha, ano, máme pošty fungujú, prosím, že pošty fungujú normálne, bez problémov, všetko tak. Je, všetko je, jasné.
Dobře, ano, řekneme, že fungujú.
Ano, povedzme, že pošty fungujú. To je dobrá pripomienka. Neboli by sme, akože, technologický podcast, keby sa nespýtam na umelú inteligenciu. Z toho, čo vy vidíte, ako sa to vyvíja, ako ste z toho nervózni, keď sa pozriete na celé tie veci, ktoré to vie, a teraz sme sa rozprávali ako by o predvádzaní sa, čo alebo o predstieraní niečoho, čo to teraz chcelo veľa ľudskej sily, hej, že niekto musel byť na tej druhej strane a četovať alebo rozprávať. A teraz, že ste nervózni z toho, keď vidíte, čo robia tie chatboty a začnú sa tie sofistikované útoky škálovať?
No, my od takovéhle doby nejsme príliš vzdálení. Je z nej otázka, jestli som ve stresu z toho, jestli sa to bojím.
Ako človek, ktorý akoby rieši bezpečnosť a vidí toto, že či ako vás to oberá o spánok.
A tak úplne o spánok mne to nepřipravuje, nicméně som realista, vidím, co umělá inteligence do téhle doby dokázala a to je, řekneme, ešte stále v plenkách. To sú pořád počátky. Takže je mi jasné a vlastne už v dnešní době se dokážete setkat s videí, které byly vytvořeny umělou inteligencí, kdy prostě z fotky člověka se dá udělat strašně jednoduše animace, dá se udělat video. Umělou inteligencí se dá pohyb té animace upravit tak, že skutečně odpovídá i slovům, které zazní. Voicefake je taky velmi, velmi v dnešní době už s použitím umělé inteligence strašně jednoduchý. To znamená, není až tak těžké v dnešní době už vytvořit jednak zvukovou stopu, která bude znít jako ten daný člověk a řekne přesně, co vy chcete, aby řekl, a spojit to s videem, na které bude ten člověk zaznamenaný a bude skutečně pohybovat rty, takže i to video vlastně bude říkat to, co vy chcete. A takže tady už se dostáváme jako do deepfake videí a to samozřejmě v těch podvodech jako bude čím dál tím aktuálnější. Teď jsou to telefonáty, teď jsou to SMSky podvodné, ale přesně už může přijít doba videotelefonátu, kde vy skutečně uvidíte na druhé straně třeba vašeho bankéře, který řekne nějakou takovouhle věc, prostě ultravýhodná nabídka, už se nebude nikdy opakovat.
Alebo tie nejaké tie predprípravné mailové výmeny zrazu budú oveľa presvedčivejšie.
Presne tak.
Ale ako v princípe podľa toho, čo sme sa rozprávali, by tie základné princípy ostávajú, nie? Akoby ak je bezpečná obálka toho zariadenia a ja ak dodržím ten prvotný stav, teda že ja inicializujem kontakt, tak akože tie piliere to nenabúrava, ako, že nie sú úplne podmité, že je to iba nový druh rizika, ktorý je trošku presvedčivejší ako doteraz?
Přesně tak, přesně tak. On jakoby ten podvod jako takový, ten základ zůstává stejný. Ta umělá inteligence ho okoření, ta ho vyleští, ta ho prostě natře na tu barvu, kterou vy předpokládáte, že uvidíte, ale ve finále se jedná pořád o ten samý podvod, jenom prostě více a více sofistikovanější, dokonalejší. Ale pokud se budete držet těch pravidel, vlastně těch základních, přesně tak, jak tady zaznělo, inicializovat komunikaci z mojí strany, ověřovat si ty informace, jakmile si ničím nejsem jistý, zastavit, zamyslet se, ověřit si to, tohle vlastně zůstává. Na druhou stranu, abych zase já jenom nepohaněl, že jakoby dokáže do budoucna ty podvody jakoby takhle vyšperkovat, tak samozřejmě umělá inteligence se používá, už v dnešní době se začíná používat i v těch ochranných faktorech, i v těch ochranných technických opatřeních. To znamená, že už zase i ty antiviry a antimalvery, firewally, behavior, jakoby zaměřený ochranný prvky už tu AI dokáží taky zakomponovat, to znamená, že to odhalování těch podvodů nebo nějakých nekalých činností je opět rychlejší, sofistikovanější. Takže on ten boj je oboustranný, na obě ty strany se ta AI jakoby přiklání a na obou stranách dokáže pomoct. Takže teď jde o to, kdo bude rychlejší.
Ale to je vlastně detekce, která zběhá velmi často asi na straně bank, které si sbírají signály, že aha, tuto vidím nějaké anomálie a tak dále a tak dále, že v zásadě něco jako machine learning je to, alebo AI za posledný rok znamená chatbot, ale ono je to oveľa širší pojem. Čiže teraz sa rozprávame o nejakým akože zbere signálov a nejakej pokročilej detekcii?
Přesně, je to přesně tak, jako když si vymete, tak vlastně všechno, co vy uděláte, tak nějakým způsobem zanechává za sebou nějakou stopu, nějakou digitální stopu. To znamená, i já teďka, když půjdu třeba do internetových bankovnictví, tak na základě logů z toho systému, protože loguje se úplně všechno, co se provádí, tak ty systémy dokážou třeba zjistit, jak rychle klikám, jak často přistupuji do toho bankovnictví, jak často posílám nějaký platby, z jakých zemí se přihlašuju, z jakých zařízení. Prostě těch informací je strašná spousta, který to všechno sbírá. A AI samozřejmě pomůže s vyhodnocováním těch logů, toho chování se. A bude to rychlejší, bude to detailnější, bude to přesnější to vyhodnocování, to znamená, dokáže to pomoct i na té straně té obrany.
Čiže vlastně to je varovný systém, který stráží to, že toto je velké riziko podvodu, buď budem varovat používateľa, budem varovať banku a niekto sa na to príde pozrieť.
Případne preventívne rovno je to vyhodnocení, ale tohle je proste fakt nejaký ském, zaseknú to a radšej skontaktujeme sami toho klienta a proste uvidíme skutečne, ako tohle je to, co chcete udelať. Jo, opravdu, dobře, no tak
a to je na tenkrát všetko. Počúvali ste špeciálny diel podcastu Klik s Tomášom Mikom, špecialistom pre oblasť bezpečnosti mBank na Slovensku a v Česku. Ďakujem.
Díky za pozvanie.
Špeciálny diel Kliku podporila spoločnosť mBank. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásené odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v appke Sme. Ďalší diel vyjde regulárne v sobotu. Moje meno je Ondrej Podstupka. Ahojte.